dusheeniyo ragga dayaha haysaday xidigaha dusheeniyo ragga dayaha haysaday ka habsanay dunidu innaga uu dambaynay
wa nabadeena ruuro dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka kaswadaag waa todobaadle laba jeer ka baxay idaacadda himilo waxa uu kaalin ka qaadanayaa kurumaha wacyigaaga guud waxaan kolba ku rogrogaynaa mowduucaan u aragno karin kadib mid ku habboon in la baahiyo waxaan ugu kuurgelaynaa ciwaan gaar ah sida magaca barnaamijka ka dhadhamaysa waa mid golaha kuu keenaya marti kuu rogrogaysa waxaa miiska saaran ay ku soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka kaswadaag hagaag aan barnaamijka hore u sii galno todobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa sidee tahay in loo wajaho xiriir laba dal oo daris ah marka uu muran dhex yimaado horaantii sitimaankan siyaasadda geeska afrika ayaa yeelatay weji kale kadib markii dowladda kenya ay soo saartay warqad danjirihii soomaaliya u jooga dalkeeda lagu farayo inuu dib ugu laabto soomaaliya keediina ay ugu yeertay inuu dib ugu soo laabto dalka dowladda kenya ayaa warqadda ku sheegtay in soomaaliya magaalada london ay ku xaraashtay gaas ku jira dhul ay sheegtay in lahaanshiyihiisa lagu muransan yahay maalin kadib jawaab ayay ka bixisay dowladda federaalk soomaaliya taa oo ka duwaneed tii kenya ka timid lana ammaanay waxaa xusid mudan in kenya ay ka falcelisay iyadoo sheegtay inaysan eryin danjiro tarsan balse ay ku wargelisay inuu talo ugula noqdo dowladdiisa uyeridda danjiraheedana waxa ay ku micnaysay wadatashi looga baahday natiijada ka dhalatay isdhaafka warqadaha iyo safiirada waxa ay noqotay inuu murug galo xiriirka labada dal ee ologa ah kenya waxa ay hore u sheegatay in lahaanshiyaha dhul xeebeed xiga xadkan naga dhexeeya sheegashadaas ay kenya sheegatay waxaa loo arkay dhamac dalaalo ah waxayna soomaaliya dacwad u gudbisay maxkamadda caalamiga ah sanadkii 2016 abriil 19963 ayaa soomaaliya ay aqoonsatay maxkamadda caalamiga ah ee adduunka ICJ halka kenya ay aqbashay 19 abriil 1988 markuu sanadka ahaa waxaa la soo saaray sharciga badda ee soomaaliya 1989 labada dal waa kenya iyo soomaaliya waxa ay saxiixeen heshiiska badda ee qaramada midoobay heshiiskan caalamiga ah ee badaha waxaa la sameeyey sanadkii 1982 kaa oo kala leh xariiqmo badeed oo lagu kala xadidayo dowladaha xeebadaaga ah 7 abriil 2009 dalalka kenya iyo soomaaliya ayaa heshiis is-afgarad ah oo badda ku saabsan ku gaaray magaalada nairobi ee dalka kenya is-afgaradkaas oo ay saxiixeen wasiirkii qorsheynta soomaaliya xilliga iyo wasiirkii arrimaha dibadda ee kenya waxaana lagu sheegay in labada dal isla ogolaadeen dib u xadeynta cabirka qolfoofta qaaradda ee badweynta ka xiga fogaan ka durugsan 200 meel oo badeed oo u dhiganta 370 kilomitir oo weliba ay u gudbiyaan guddiga xadeynta iyo in la calaamadeeyo weliba si rasmi ah dhul xeebeedka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya iyada oo la raacayo sida ku qoran qawaaniinta caalamiga ah ee qaramada midoobay iyadoo ay taa jirto khilaafkan ayaa in muddo ah soo jiitamayay dunidana waxa ay u dareensan tahay in kenya ay ku doodayso dood aan soconaynin halka waxgaradka iyo aqoonyahanada soomaalidan ay u arkaan mid gogol u xaaraysa ama gogol xar uga dhiganaysa gorgortan in lagala galo xeebaha soomaaliya ee kenya aan la wadaagno haddaba barnaamijka todobaadkan waxaan ku qaadaa dhigi doonaa sidee tahay in loo wajaho xiriir laba dal haddii uu muran soo dhex galo ama ee mugdi dhex yimaado waxaan marti ku ah barnaamijka maxamed xuseen ciise doctor liibaan oo ah gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda muqdisho dhanka xiriirka iyo ustaad mustafa cabdulaahi feeruus oo ah isna agaasimaha macadka daraasaadka soomaalida ee isos soo dhaweyn kadib su-aasha ugu horeysa waxaa ka jawaabaya doctor liibaan
bismillahi raxmaan raxiim waxay ila tahay waa caalamka waxaa la ogyahay dowladuhu inay isku baahan yihiin oo marna aysan kala maarmin waxaana si gaar ah isugu sii baahan dadka deriska ah aada bay isugu baahan yihiin lana xuduud baa ka dhexeeya marka xuduuddaa ka dhexeeya inay isu tallaabaan waa waxa ugu horeeya ee la filan karo oo waxa ugu horeeya la filan karo marka sababtoo ah haddii ganacsi noqoto meelba meeshay ka dhowdahay ayaa lagu ganacsadaa shucuubtuna isdhexgalkuna aada u fududaadaa bini aadankana markii la fiiriyo si guud isuguurka iyo yani meel markaad ka guureyso meel guureyso waxay ka yimaadaan dowladaha isku jaarka ah marka jaarka kuwa ah xiriir mar walbaba inuu ka qoto dheer yahay ayaa asal ah xiriirka kale martiga nabadda la joogo hadday colaaday jirtana iyagana waa xiriirka waxyaalaha meelaha ay dhacdo in colaada ay ka timaado marka dariska sidiisaba ama wuxuu noqdaa si dad oo si positive ah oo togana wada nool ama si een cadawtinimo uu ka dhaxeeyo marka mar walba een waxa hagaaya hadba taariikhda ka dhaxeysa iyo hoggaanka ayaa asaaska ah labada dal ee tilmaamaya ee maslaxada maxaa u ah labada shacab
ee waa saa u sheegay Dr. Liban maadaama labada loo dirisa ee oo xuduud wadaaga oo dad wadaaga mar walba waxa ka dhaxeynaya xiriirkoodu wuxuu ku dhisan yahay ee dowlad kasta sidii dheefta ugu badan ay ka heli lahayd wixii faa'iido iyo wanaag ah ee wadanka dariska ah sidii ay uga soo gaari lahaayeen wixii dhib iyo culays ka iman karana sidii ay isaga moosi lahayd ayuu mar walba ku dhisan yahay taasi waxay dhalashaa marka in mararka qaarkood in iskaashi fiican iskaashi inuu dhexmaro oo waxyaabo dano badan bay wadaagaan hawlo badan baa ka dhaxayn kara marka sidii iskaashi ay u yeelan lahaayeen xiriirkoodaas mar walba u baahan yahay sidoo kale xiriirkoodaas wuxuu noqonayaa mid aan ka marnayn mararka qaarkood inuu muran iyo isqaqabsi waxyaabaha qaarkood oo danahooga isjeeda ama arrin kale isku haystaan ama arrin xuduud iyo dhul iyo waxyaabo la xiriira inay dhex marto oo muran halkaas uu ka yimaado labadaba marka waana wax joogta marka mid ay xalisanto mid kale way iman kartaa mar walba
Ustaad Mustafa maxaa wanaajin kara marka xiriirkaas labada dal maxaase xumeyn kara yani in muran uu yimaado ama uu wanaagsanaado maxaa sababi kara
inuu iskaashi yimaado waa baahi joogta ah baa keenaysa muran inuu yimaado waxaa keeni kara mar walbaba duruufta iyo isdhexgalka iyo xaaladaha mar walba imanaya oo dhici karta mararka qaarkood isafkaran waa inuu yahay mararka qaarkood dano meesha yaalla in isku hor yimaadaan ama isjeedaan inay tahay laakiin mar walbaba nolosha adduunyada dhan baa ku dhisan iskaashigana u baahan in wixii yimaada la isku qabto la xalliyana oo aan looga maarmeynin dhibku wuxuu ka jiraa madaxda wadamadaasi ayaa waxa looga baahan yahay inay maareeyaan habka marka madaxda dalkaasi ama hoggaanka siyaasadeed ee labada dal ay leeyihiin qaabkay u maareeyaan mararka qaarkood wuxuu keenaa in wixii iskaashiga ahaana la kobciyo wixii muxuu ahaa muran iyo dhibaato iyo khilaaf soo dhex galayna ama iman karana in marka horeba la baajiyo ama inuuna banaanka u soo bixin oo la isku dayo in la xakameeyo haddii uu yimaadana si aan danihii kaleeto burburinaynin in loo furdaamiyo ayay ka wada shaqeeyaan marka in badan oo ka mid ah adduunyada wadamo kastoo darisa arrimo ay isku qabtaana waa jiraan waxyaabo ka dhexeeya inay wadaagaan ay ku qasban yihiin waa jiraan laakiin hoggaanka siyaasadeed ee labada dal yacni madaxda wasiirada isku dar adii hoggaankii waxgaradka labada dal marba qaabka ay wax u maamulaan iyo qaabka ay wax u maareeyaan ayaa wuxuu keenaa inuu arrinta dhanka wanaagga ah uu xoogga badiyo oo dhanka iskaashiga uu xoojiyo ama wuxuu keenaa dhanka muranka iyo khilaafku inuu xoogaysto mar haddaad aragto markii wax yimaadaan haddii maskaxdu ay iyo yacni fikraddu meesha ay kudho ay ku istaagto ayaa waxa yimaada isku dhac mararka qaarkoodna dagaal sii noqon kara
waxyaalaha waxaan orankaa keliya bas hal noqdo marab inaan ku daro mararka qaarkood sida Ustaad Mustafa uu sheegay hoggaanka asalka ah laakiin waxaa dhici karta mararka qaarkood waxyaala taariikhiya oo isticmaarka u dhexdhigay inay dowladuhu ay ku murmaan hadda Afrika iyo dowladaha carabta iyo dowladaha dunida saddexaad problemkooda xuduudda xaggeeda marka la yiraahdo waa gumaystayaashii waxyaala ay ka tageen iyo kala qaybintii ayaa mararka qaarkood asal u ah mushkiladaas ayaa u ah marka waxaa dhici kara factor oo khaariji ah inuu keeno waxaa kaloo mararka qaarkood soo martay waagii labadii ideolojiyad oo reer galbeedka iyo reer soofiyeedka markii la waday dowladuhuna inay sidaa ku kala raacaan marka factor kaloo khaarijina wuu dhici kartaa inay jiraan
inaad maasantahay Dr. Liban sidee tahay in loo wajaho marka xiriir xumar ee dhex timaada laba dal oo daris ah ama aan daris ahayn maxayse yihiin waxyaabaha u furan ee la adeegsan karo sida diblomaasiyada saxda ah ay tahay
sida international ka iyo maxaa la yiraahdaa xiriirka caalamiga ah wuxuu leeyahay waxyaalo dhaqan buu leeyahay qawaaniin hagta ayaa jira waxaa la og yahay hadduu khilaaf yimaado caalamkan isku raacay in dhinaca duruqda oo nabadda lagu xaliyo wada hadal in mataqaana labada dhinac ay ka galaan waxaa sidaa darteed loo sameeyeyba waxyaalahan in safaarad joogto dunida markay ku bilaabmaysay maxaa la yiraahdaa dowladuhu nidaamka dowladda waxaa jiri jiray safiiro socda oo baa jiri jiray kadib waxaa la sameeyay safiirka in joogto ah oo dalka fadhiya yacni inuu jiro kan kalena dhinaciisa uu jiro waxyaalahaas waa waxyaalaha wixii tabasho ah iyo inta ay gaarin lixdooda la isku mariyo taa wixii laga soo dhaafo waxaa loo gudbaa dhinaca in wasaaradaha arrimaha dibadda iyo in xal ay u sameeyaan haddii taa suurageli weydo waxaa la sameeyaa in labada dal haddii jiraan dowlad saddexaad ay ku kalsoon yihiin inay u kala dab qaado way dhacdaa caalamka waa la isticmaalaa waxaa kale oo iyadan waxyaalaha wax lagu xaliyo waxaa ka mid ah hay-adaha goboleedka mataqaanaa urgoboleedyada iyadana way sameeyaan waxyaalaha ay mandateedkeeda ka mid tahay in waxyaalaha khilaafaadka dhaca inay u kala qaadaan ayay ka mid tahay ilaa laga gaaro qaramada midoobay ilaa laga gaaro marka waxaa la dhahaa duruqda oo nabadda ah ee xalka loo xaliyo khilaafaadka ka dhex dhasha dowladaha caalamka oo idil kuwa dariska kumaba sii jiraanba waa iyaga waa inay isticmaalaan taa taa marka laga gudbo ayay waxay noqonaysaa dhinaci kale hadday colaado timaado in see lagu wargelinayaa qoladan yani qolo kastaba inay tiraahdo colaadaana igu timi daandaansigaana igu yimi caalamka u n ka loo sheego haba baa jira yani colaaduhu xataa dariiqeeda loo maro xiriirka marka hore siday u kala go-aya tallaabooyin buu qaadanaya mar qura badiba ma noqdo waxyaalahaas ayay soo maraan xiriirka labada dal
dad badana waxay isweydiin karaan shaqada safiirka maxay tahay isaga safiirkii soomaaliya hadda u fadhiya kenya waa la soo celiyey kenyana keydiya u yeeratay shaqada safiirka ee xiriirka labada dal maxay tahay
sufarada inta badan hawshoodu waa hawl yacni diblomaasi ah xiriirka labada dal see la isugu hayn karaa ayaa ugu muhiimsan waa qanaadkii ama jaanalkii labada ay ka wada hadlayeen hadday jirto meelihii iskaashigana yacni xoojin lahaa markaa kadib safaaraddu waxay yeelan kartaa qeybo kale qeyb waxay yeelan kartaa aqoonta waxay yeelan kartaa qeyb oo dhaqaalaha qeyb waxbarashada qeyb dhinacyadii hadba laakiin meesha isku xiraysay waa safiirkii ayuu noqon karaa safiirku marka waa qanaadka ugu muhiimsan hadday isfaham waa uu imaadana meesha ugu horeysay dowlad kasta ay ka wareysanayso dowladda kale marka way u yeertay haddaad maqasho safiirkeedii waxbay cabanaysaa way wareysanaysaa iyadana qolada kale u yeertaa marka safiirku waa isku xiraha danaha iyo xiriirka labada dal
tan haatan taagan ee soomaaliya iyo kenya intaan usii gudagelin bal haddii aan dib u celin karno ama aan dib ugu laaban karno xiriirka taariikheed ee labada dal
soomaaliya iyo kenya markii la fiirsho marka hore ummado waxay ahaayeen wada degan mandiqadan geeska afrika waxaa yimid isticmaarkii ummadahaas isticmaarku intuuna iman iyo intuu yimidba ummadahaasi qaarkood way isdhex gelayeen qaarkood isku mid baheen xiriir kala duduwan baa ka dhexeeyey mar walba isticmaarku markuu yimid wuxuu sameeyey xuduudo hadda xuduuddan soomaaliya iyo kenya u dhexaysa waa heshiiskii heshiis dhex maray ingiriiska iyo talyaaniga dabcan markaa danahooga iyagu ay fiirinayeen soomaaliya waxay xoriyadda qaadatay oo dowladda soomaaliya 1960-kii kenya waxay xoriyadeeda qaadatay 3 sano kabacdi 1963-dii waxay ka dambeysay 3 sano muxuu ahaaye iyo bar taqriiban marka markii xaggaas la eego labada dal waxay la dhasheen mushkilad uu isticmaarku ku abuuray oo dhulkan soomaaliyeed ee NFD ama waqooyi bari kenya xuduudda isticmaarkaa sameeyey waxaa afti baa laga qaaday dadkii deganaa waxay u codeeyeen aftida ku bixiyeen inay rabaan soomaaliya inay ku biiraan ingiriiskii haddana wuxuu raaciyey kenya marka kabacdina kenya xoriyadii la siiyey marka dhalashadii ay kenya dhalatay 1963-dii waxaa la dhashay mushkilad soomaaliya iyo kenya u dhexaysa oo mushkilad dhul ah taas waa midii keentay soomaaliya inay u jarto xiriirkii ingiriiska waa midda keentay inay soomaaliya iyo kenyaba markay dhalatayba xiriirkooda uu xumaado gobolkaas kenya markii dambe inay suxun ay ula dhaqanto mararna wuu iska soo yaroonaanayay mararna meel dhexdhexaad buu iska ahaan jiray mararna sidii etoobiya oo kale tama noqon laakiin sidaa iyadoo iska ahayd laakiin xiriirkoodu iska meel dhexaad ahaa dowladdii soomaaliya way dhacday intaa markay dowladda soomaaliya dhacday markii la fiirsho dad badan oo soomaaliya iyo kenya way u qaxeen qaxooti bay ku noqdeen qaxootiga ugu badnaaye soomaalida dibadda tegeyna waxaa saldhig u noqday kenya marka halkaas soo dhoweyn badan bay soomaalidii kala kulantay kenya marka dhankaa laga fiirsho kadibna shirarkii dib u heshiisiinta gaar ahaan shirkii embagati iyo kenya martigelisa ku yariraay hore markii laga reebo dhowr sanaa la fadhiyey embagati iyo kenya ugu dambeyna dowlad lagu soo dhisay muxuu ahaa marka xagga markaad ka fiirso marka wuxuu soo qaatay maraxil iyo xilliyo kala duwan inahaas hore soo iska sidaas ah way jirtay arintani dhulka waana arin labada dal ka horreeya isticmaalka uu sabab u ahaa laakiin midan badda ah hadda soo cusboonaatay ama timid waa mid 19 sano jirta ka hor ma jirin waxayna ka timid dhanka Kenya waana wax khilaafsan qawaaniinta caalamka ku dhaqmayeen Kenyana waxay hore u sheegatay ma ahayn ama hore looga maqlay qawaaniinta caalamka si ka duwana way rabtaa Kenya inay u dhaqanto oo qawaaniin caalami ah oo xuduudaha badaha kala haga ayaa jira dunida kuwi ma aha iyadoo sidaas si khilaafsan bay doonaysa marka say u egtahay waa shirarkii Soomaalida ee lagu qabtay Imbagaati iyo dawladdi Soomaalida oo burbursan iyo siyaasiin Soomaaliyo badan oo intaas dhulkooda la joogay umba wuxuu ku beeray hunguri ah ee Kenyana dabcan badyari way haysa marka loo eego wadamada deriska yihiin sida Soomaaliya Tanzania marka loo eego Kenya mushkilad badyari way haysataa gaar ahaan markii la yiri biyaha badda waa loo badinaya oo biyaha baddu markii hore masaafo yar baa ay wadan walba u kalaa marba masaafadaas la sii kordhiya markii ka faa'iideysiga baddu sara u sii kacaba marka arintaas waxay ku keentay marka xuduuda biyaha Kenyana way sii yaraanayaan markay sii turkaanay badweynta sii galaanba marka arintan waa arin cusub oo aan hore u jirin oo 19 jirta laakiin waxyaabihii hore waa faylal hore u jiray oo sooda loo yaqaan marna kululaan marna iska qabobay
waan siinayaa Dr. Liban
ruuhaanta waa mid sida uu u sheegay waxa weeye arinta un cusub waa arintan badda ya cusub arinta badana waxyaalaha sii dhaliyay waxa kamid ah mid uu tilmaamay oo waa dhinaci badda ay ka haysteen oo aad u yar mid labaad dhinaca hadda Soomaaliya kolka laga fiiriyo oo sidii qaanuunka caalamiga ah oo dhulka ayaa laga cabir qaataa dhulka xuduuda hadda caalamka uu ogol yahay dawladda Soomaaliya oo ayna ku jirin ki isticmaalka uu dajiyay ba asal u ah hadda oo dawladaha Afrika taa hadii laga fiiriyo oo khadka tooska ah la raaco xagga badda Soomaaliya ayaa dhulkan iska leh laakiin maadaama ciriiriga uu tilmaamay Ustaad Mustafa uu tilmaamay ay ku jiraan Soomaaliyana ay xogaa yaani dawladdeedii iyo tabardarideedii iyo burburkiina uu jiray yaa waxaa ku dhashay damac ah in xogaa ama hadii dhinaca loo sameeyo in la sameeyaa taa waa midda keentay khilaafkii inay muujiyaan oo yiraahdaan arintaas xogaa waxaan ka leenahay mushkilo hadda ka horna waxa dhacday iyadan mar Tanzania saasoo kale buuq yar ayaa la dhexgalay iyaga iyo marka waxay isku dayeen maadaama Soomaaliya armeen dowlad xoog aysan jirin walidaalka in aan ma tiraahdaan dhinacan hal laga bilaabo marka qad khariidadaas intaan anaga iska leh marka taana Soomaaliya si wanaagsan bay iyadoo duruf kasta adag ay marayso si wanaagsan bay u maareysay xiriir iyo dabdab kale iyo hal gooyay ma aadin waxay yiraahdeen arintan waxaan ku xalinaynaa maxkamada adduunka ayaan ku xalineyna marka taas ba ayaga aad u dhibaysa hadii daliil iyo la isla aadana waa xaggoodi ma noqonaayo marka muranki ugu dambeeyay waxyaalaha asalka u ahaa waa wax arintaas asalka u ahayd
waxaad ka dhawaajiseen sheegashada badda Kenya inay 19 sano u dambeysay taamixleydii dambe sheegashada marka hadda ay Soomaaliya badeeda ay sheeganeyso iyo talaabadii ay qaaday Dr. Liban miyay ka muuqatay diblomaasiyad bisil oo sax ah adoo taa ka jawaabaya waxaad daba dhigtaa diblomaasiyada saxda ah maxayd
run ahaantii aad baa looga dhowr yani dhowrayay mowqifka Soomaaliya muxuu noqon karaa dadku waxyaalo badan bay adroosayeen qaar waxay lahaayeen isla markii xiriirkii waa yani waa la jaraya waa lagu dhawaaqaya oo leena hada dawladda Kenya talaabaday qaaday talaabo xoogaa culus bay ahayd way u yeeratay safiirkeeda xaq bay u lahayd laakiin dawladda Soomaaliya inay u deeyso iyadan in safiirkeeda u yeerato maye waxay yiraahdeen waan cayrinay laakiin markii dambe waxay yiraahmayey inuu la soo tashto ayaan rabnay yaani laalka taana xogaa talaabadeeda aad buu u cuslaa ee Soomaaliya markuu waxa laga fiinanaa reactionka xanaaqa iyo caatifada iyo dadka sida ay ugu in xiriirka la gooyo qaadka la gooyo kan la sameeyo xuduudaha dadka lagu kala baxo marka tan Kenya hadaa ula jeedo tan Kenya ma ahayn tan Kenya ujeedadeedu lahayd waxa ahayd kaliya sidii maadaama muranka badda uu taagan yahay ملف كان أفرين هاي وحنا جرت إن بشان لجسوا جاي إن ضاد هذا وجدنا بيسي أما ضاد هذا إن سوق تبسو مركا إن حاجة إن هوشي كبعد بعد لندن إن كده جت مر مرسيو مركا سحوق تيشن كإن لاقيه أو ليه دولة دي خلاف أي دحتاجن أو دولته مركا بوق وده هلقبه oo hala dhex galo marka arinta inay attention ka dadka isoo jeetaan ayay ahayd marka leena talaabada ugu horeysa waxa ay tahay xataa cabanayso ee cabashooyinka duruqad diblomaasi ay loo gudbiya ee waxa dhici karta inay tiraahdo laakiin hal mar talaabada ay qaaday xogaa uu cuslaa ujeedadeena waxay ka ahayd kali inay tooshka ku ifiso ee khilaafka taagan umadana kalaan u muujiso diblomaasiyada sida fiican waxa way haduu khilaaf yimaado channeladi ay lahayeen ba la marsiya een waxa la isku dayaa arintaas ina concern ka leedahay waa loo muujiya safiirka waxa jira warqado oo khaas ah ayaa la isu diraa een jawaabaha waa la kala sugaa wax degdeg ah hadda oo yaani laana arintan London ka dhacday ma keenin arintan wax lagu kala baxay oo ma jirin hatta meelaha ay sheeganeyso een waxay ahayd waxay sheegteen 4 block sida hadda yaani la yiraahdo waa blogga 24 blog baan uga jira sida ay yiraahdeen marka waxa ku filan afarta blog iyo arinta hal hal fiiriyo boskaas laana waa meel muran ku jira waa sax dhulkoodi ma aha waa sax waa dhul ay Soomaali ay ku haystaan laakin Soomaaliya iyo Kenya labadaba ma adeegsan karaan ilaa maxkamada ay go'aan soo gaarto marka haday 4 blogba wixii ay tahay laakiin arintii hal la joojiyo hal la sameeyo buuq hal la kiciyo arinta wixii ka rabeen marka habkay u dhaqmeen diblomaasiyada saxda ma aheyn oo dariiqda diblomaasiyada waxa ahayd in la soo maro hab dabacsan loona soo tilmaamo meeshii khalad ka joogay
ta turay kiyo warandara deni ala tudisala meta
waan u soo laaban doonaa martida markan aragtida dhageystayaasha ay ku aadan arrinka Soomaaliya iyo Kenya Liban Cabdi Warsame oo igu wehelinaya barnaamijka ayaa dhawr qof hor dhigay mikrofoonka radio Himilo
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim magacaygu waa Yasiin Jaamac oo degan gobolka Banaadir anoo ka hadlaya khilaafka gardarada ah ay bilowday Kenya oo ku saabsan xadgudubkii ay kula kacday Soomaaliya oo ay ku soo erisay safiirkeeda taas waxaan leeyahay inay aad ugu qaldan tahay aysan ku wanaagsaneen diblomaasiyada caalamka sida ay u dhaqantay waxaan leeyahay waa arin ay ku qaldan tahay aad iyo aad midda labaadna waxaan leeyahay jawaabta ay ka bixisay Soomaaliya waa mid aad u wanaagsan oo marka loo fiiriyo xiriirka diblomaasiyada caalamka sida loo laqmo sida ugu wanaagsan Kenya waxa leeyahay awalba waxa ka yaalay muran ayadu ay sababteedu lahayd maxkamadda dacwad ayaa ka taalay dacwadaas oo ku saabsan badda muranka ay gelisay midda labaadna waxa weeyaan ayadu aan jawaabtii maxkamadda ay soo dhowdahay oo jawaabtii aysan maxkamadda aysan weli soo saarin ayay waxay la timaaday xadgudub nooc ugu dambeeya ah oo aan wanaagsaneyn xadgudubkaas waxa oo anu aaminsanahay inay tahay mid xaq dar ah jawaabta labaad oo ay soo saartay Kenya oo aan aaminsanahay saddex qodob oo kamid ah in ay oo kamid ah oo aan tan qodobka ugu horeeya anoo aan jawaabta inaan bixiyo arabo ay tahay in ay ka laabato Soomaaliya dacwada ka taala oo ay ku xaliyaan qaab wada hadal taas oo aan aaminsanahay asalkeed horeba inay ayadu tahay waxa hadda khilaafkan soo cusboonaysiiyay oo khilaafkan ay Kenya ugu dan leedahay in Soomaaliya cadaadis ku saarto Soomaaliyana aad ugu mahadsan tahay in ay ku adkaysatay in aysan gorgortan ka gelin madax banaanideed waxaan leeyahay Kenya hadii ay ayadu doonayso in Soomaaliya ay ugu cagjugleyso amniga iyo nolosha ay hadda haysato annaguna waxaan leenahay hadda xataa gaajo aanahay ama wadan hadda dhibaatooyin ku jira aanahay ma aqbalayno in aan ku doorsano madax banaanideena waxyaabaha nooga xaliban xagga Nairobi iyo meelahaas. Waxa hadda aaminsanahay in aan ka maarmi karno oo Kenya ay iyadu ka shalay doonto cawaaqib xumada ka dhalata waxa hadda iyadu la timaado. Haddaan u gudbo su'aasha ay weydiisay oo ku saabsan qaadka la joojiyay, qaadka خاد كلفت كيسة أيضا أي مركز تبع إن حق درادة ودية إنك استقاد كأنه وصل نجوا نكسنين بأصلاً بإن جناح استدعى واحد تري إن واحد سوتشي ذين إن يجوا جد دوران حرير كا جناح سجى حق خاد كا إنك استو جناح استدعى إنه أي مركز هراء ونكسنين إن يجوا ساعة ودخمان لكن إن جناح استدعى مركز دمبا واحد يجوا شيئا إن يحسوسيين ان كيا اي حسوسيين ان ايونا اي جوجين اي كدبايين و ان اي جوجين غنعسي حق قادكا ارنتان هدي اي سي سوتو وحنا امسنهي ان اي ان او قلافك انت كا غدب او كسي غدب دونا ان وحنا ليهي ان ان لا حليو ان لا حليو قلافك ان كيا اي صومالي او دخايا ما دام اوسن اصلا بلهين ان فات raad 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 lagu gurgurtami karo oo ay Kenya ku qaldan tahay
dhulka lagu hadlayo anaga iskale Soomaaliyaale ila meesha la yiraahdo ila meesha la yiraahmo yaale ila gaarsa Soomaaliya iskale dirbiga ay dhiseeydo oo ay sheegaydo wadanka ka dhiseeba male ma magle Nairobi ay ku ogihiin ayaa Nairobi baan maade Nairobi ay ku ogihiin dirbigan waxay ku xalaalaynaysa dhulka Soomaaliya oo Ingiriiska gumaysii beenbeen uu sheegay oo xuduud beenaadka uu marshay wax ka jira male arintaas faraha kala baxdo shidaal la iga xaday ii hadaladaas quraafaadka ka baxdo jaadkeedana ma doonayno waa daroogo kaliga keenayo anke Ethiopia oo harariga asagana ma doonayno daroogo ma doonayno barwaaqo wadanka Itaal daroogadaas umadii ay sumayday diimahan kuma fiicna islaanuma kuma fiicna dhaqaale kuma fiicna waajad midow yahay dadkii beenta u sheegay oo yiri ilaahidankii shidaalka iyo adinka ala iyo oo beenta iyo quraafaadka wadan kuwaas diba loo raacay hadii Allaah idin
adigoo ku bilaabaya magacaada oo saddexan sida wargta qilaab ku dhaxay dawladda Soomaaliya Kenya oo hadda soo cusboonaaday
magacaygu waa Maxamed Saciid Yusuf waxaan joogaa xaafadda Saybiyaano dawladda san ka filanayna ma suubin haye la hadal dabacsan ayay ku hadashay Kenya anaga horumarkeena kama talinayso waxay rabtaa waxa la wixii loo baahan yahay in loo suubiyo sidaalkiina sayo xaraashi kartaan waa max horumarkeena ka soo horjeeda Kenya mana ku taageersan dawladda qaabkii ula hadashay Kenya eedan ugu tiirsan mooyaan anaga kuma tiirsan
maxaad ku soo raaneysaa marka bal dawladda marka maadaama jawaabtii la wad ogyahay sidaal rabay in dawladdu u jawaabto adiga raayigaaga
anaga Kenya dhaqaaleena ku tiirsan tahay waxay noo keentay ayada wax maxayna siisaa warta Kenya anaga keen agaarkaas isuntaas iblaayaas inoo soo dhoofisa mooyaane wax dana ay hadda noo haysa male keen ma garad keen hadda waxa isleena anaga dhaqaaleheena ku tiirsan tahay mooyaane anaga waxba uga ma baahan keen 499
waxa la leeyahay chatkan wal joojiraba arintaas oo ila xariirto qilaabka labada dal ganacsada Soomaaliya way ka hadleen ku keen way ka hadleen adiga arintaas aad aragtaa
arintaas aad baan u soo dhaweynayaa hadii qaadka ay Soomaaliya ay joojiso Soomaaliya horumar fiican bay ku tilaabsan lahayd maxay ayay 400 bilyan ayaa maalinki Kenya la siiyaa lacagtaas ay ku nooshahay hadii jaadkaas isbuuc kaliya la joojin lahaa Kenya cabaadkeeda bixilaas lahayd
aniga magacaygu waa Daahir Axmed Cilmi su'aasha aad weydiisay waxaan ugu jawaabayaa insha Allah si qurux badan hadii Ilaahay raali ka noqdo Soomaaliya Kenya khilaaf ka dhaxay horta ma ahan khilaaf fiican waxa oo Soomaalidana dhibaato ku ah Kenya dhibaato ku ah waay jawaabta ay dawladda Soomaaliya ka bixisay waxaan u arkaa jawaab aad u qurux badan insha Allah waxaan ka rajaynaynaa jawaabtaas ay ka bixday inay ku sii adkaysato iyo kuwa la mid ah inay ka sii xidido dawladda Soomaaliya insha Allah biin ilaah baalka nimanka la yiraahdo ganacsada jaadka waxaan u arkaa inay ku saxan yihiin waayo ganacsada Kenyatiga oo jaadka ay ugu soo guraan waxay sheegeen inay joojin doonaan ganacsada Soomaaliyeed oo ku dhawaaqday inay joojin doonto jaadka way ku saxan yihiin waana jeclaan lahayn inay joojiyaan waliba aad baan u jeclaan lahayn waayo wadankeena qas badan iyo dhibaato badan uu ka abuuray jaadka
jaadka dil joojiyo Kenya maxay uga dhigantaa
jaadka dil joojiyo Kenya waxay ila taa sidee uga dhigan waxay uga dhigan tahay inay xogo ayaga ay dhibaato ku tahay waayo ganacsigu wax badan ay ka faa'iideen lacagta Soomaaliya ka baxdo waa lacag aad u badan Kenya manafacad badan ay ku haysataa marka saaniga aaminsanahay waa ka ugu dambeynta waxaan leeyahay Kenya iyo Soomaaliya خلاف كده حيا له إنه الوحى اللي دهنا إن شاء الله سوق روح بدن دبعت هذا جرتوا إن شاء الله وعندنا دبعة نومهن فائدة نومهن أيضا فائدة نومهن إن شاء الله وحريدين سوق روح بدن الوحى اللي دهنا.
درسيو حجالو هدا هدينا مستينين ميورد يا
أوجيسيس أوجيسيس حرونت الدوينتا يقلين كيندها دجه هي مقارك يا سعيد. waxay ku wargelinaysaa dhamaan umada Soomaaliyeed iyo macaamiisha gaarka in xaruntu ku diyaarisay qalliin in nafiqis oo lagu gelinayo baliil casri ah waxa kale oo aad ka heli kartaa Saacid Eye and Ear Center computer casri ah oo lagu baarayo cudurrada indhaha sida cabirka dareenwadayaasha indhaha cabirka biyaha indhaha gala sixidda araga iyo dhamaan cudurrada ku dhaca indhaha iyo dhagaha sidoo kale waxaad ka helaysaa okiyalaha araga kuwa xaragada nooc kasta iyo qalabka dadka dhagaha jiga muddo kooban qalliinka nafiqistu waa lacag la'aan isdiiwaangelintu waxay ka socotaa xarunta daweynta indhaha dhagaha cunaha iyo sanka ee Saacid qaybteeda koobaad oo ku taala Bakaaraha wadada horumarta dabaqa Maalintaajir ka soo horjeedka dabaqa Tagno ee isgooska Sarifyaraha qaybta labaad ee xarunta Saacid waxay ku taalaa kilometer 4 isgooska Taleex ka soo horjeedka Premier Bank wixii faahfaahin inta dheer fadlan kala xiriir telefoon nambarada eber 6 5 7 7 6 eber 6 5 9 9 8 8 ama eber 6 5 8 8 9 9 4 4 fiira gara maalinta arbacada fiisatada ilmaha yaryar iyo ardaydu waa lacag laan
idaacadda himilo 102.5 MHz ayaad naga maqleysaan barnaamijka kaswadaagayaan bartanka kaga jirna aan dib ugu laabto martida barnaamijka markan weydiinta ugu horeysa waxaan weydiinayaa Mustafa Cabdullaahi falcelintii dawladda Soomaaliya ka sameysay talaabadii Kenya ay qaaday waxa amaanay dad badan maxay idin kaga muuqday idinka oo lagala soo dhaxbixi kara
xilatay horta mid ah oo Kenya markii aan ku yar noqdo waxa ka muuqanaysay xilligii hore markii arintu soo shaac baxayseen Kenyaatu soo u dhaqmeen intii dawladda Soomaaliyeed ay tabar yar tahay inay boobsiyaan inay rabeen oo si yar oo qarsoodi oo hoose oo inay ku dhameeyaan wixii uu ka soo kashifmeen ayaa muuqanaysay markan dambe tan dambe soo cusboonaateen waxa ka muuqata in isxanaajin in faylal badan inay aad u galo war ah Soomaaliya iyo Kenya inay dhulbadeed ay isku haystaan oo khilaaf dhankaasi inuu jiro marka inay aad u sii dheereeyaan taa inta haddaan uga baxo Soomaaliya xukuumadu waxay ka soo saartay warqad qodobo ayay sheegtay qodobadeeda marka loo fiirsado waxa ka muuqata si degan qodobba inay yihiin aad u degan dhinacyo badan lagu amaanan leh laba qodobbaana asaasi ka ahaa Soomaaliya in horta xaqeedii inay sheegato oo wixeedii inay sheegato arrintana maadaama ay maxkamad la geeyayna Soomaaliya inay si degan ay ula dhaqmayso intaas xaqeedina intaas waa intii dhanki xaqeeda danka kalena muxuu ahaay inaan loo baahneen buuqan iyo ororodkan iyo ayna xanaaq muujinin yani dawladda Soomaaliya inkastoo keenaysa u dhaqantay gardarro badan iyo fudayd badan uu ku jiray oo safiirkii dalka ay iska soo ceyrisay oo waxyaabaha soo dhan Soomaaliyeen waxyaabo ay qaadi karto ay jiraan marka laakiin inayna waxyaabaha dhan ayna ugu jawaabina laakiin si degan ay uga jawaabtaan waxa isla marka waxay talaabo degan oo ilaalisay xiriirka labada dalna ilaalinaysa tanihi Soomaaliya ay xilligan lahaydna ilaalinaysa xaqeeda maguuraanka ee dhulkeedii badda ku saabsanaana sheegayo si cad u qeexay
Dr. Liban falcelinta dawladda Soomaaliya ay sameysay maxaa laga filan karaa ama laga dheehan karaa
wallahi waxay la tahay waa sida ustaadku u tilmaamay deganaan iyo diblomaasiyad xoog leh yaa yani ka muuqatay oo dadka aqoonyahanka diblomaasiyada qaanuniyanka aad bay ugu ammaaneen talaabada habka sida degan oo miisaaman xaqeedina inay sheegatay inay se ka tanaasulaynin in qadiyadda murankana dhulka muranka ku jirana kuma jirno oo waxay diiday tele meeshaas anagana ma isticmaali karno idinkana ma isticmaali karta yani waxaan ka sugeynaa ilaa xukun uu ka soo baxo xukunkaasna u hoggaansameyna yani arrinta ay sheegtay iyadana waxay ku tusaysaa xukunkaas waa u hoggaansameyna midda kalena waxay xasuusisay calaaqada labada dowladood iyo labada shacabad inaysan kala maarmin taana anigu waxaan is oran karaa waa arrin waxay tusaysaa ani waxa ka dhalan kara dowladihii caalamka waxay xoojinaysaa galkeeda iyo muranka ayay xoojinaysaa inay dad degdegaya inaysan ahayn لأن قفك مركه وكيس كيس كيس أحسن ويهي إسقى أنت بدل ما كيس سكوارك إسقى لغمية كان قفك لكن وحون وقرسون يهين أما كعب سنة يا أي كيس سكوارك كقصة على مركه وحان إسليه هاي تابع وحيله يكوكل دوناي
إن أركتيب ضد بدن يقبان هذا نو أستاذ مصطفى كده واجيرتو شجع شذا إن حدود بدأت كصومالية إن إني كينيا كتحي عدد دبلوماسية ذات أم ضعيف سنة الصومالية إني وإيجيسو هذا أركتيب اسمه قبته
وإن وحي عدد إني كفى إيجيسو تو أو بريشر الدولة دان وقعدك تو أي ربتكو وحين الربتي قلك دعوة هلك يلا si aalamka ay u tiraahdo labadan dowlad waa is haystaan oo arin badeeda ka dhaxeeya oo murankana inay xoojiso ay iyadana yaani ujeedada ugu weyn ay lahayd laakiin degdegana taa ayaa ka keenay marka pressureka dowlad Soomaaliya haday u khuduucdo iyo haday labadaba way filaysay yaani inay dowladda pressureka ay tiraahdo maya bal xogaa arinta had lagu xaliyo oo xaqaan iska dhaafno oo dib wada hadal looga furo waa hadii ay ogolaato Soomaaliya tiina ma isan ogolaan hadii falciliska Soomaaliya uu noqdo mid aad u sareeya oo xiriirka si gooyana waxay u sii aragtay arinta mid u sii yaani xoojinaysa muranka oo dawladahi caalamka soo dhexgalo oo arintan arin serious way loo qaato laakiin Soomaaliya way dejisay malafku waxay tiri halkaas ayuu yaalaa wixii ka soo baxna diyaar aan u nahay
een waxa raba dhanka leena u iftiimino waad naxantiin markale waan in kaga mahadcelinayna waqtigiina taariikh ahaan isticmaarkii iyo waxa ka dhawaajiseen in saameen ay ku leedahay wali ma la isdhihi karaa waxa faraha kula jira dad shisheeyo qayb ay ka noqon karaan ingiriiskii soo gumeystay iyo wadamo kale oo Yurubka ama Ameerikada ah
waxa la tilmaamaa dadka malafkan aad u raaca waxa la tilmaamaa bilowgiisa waxa fikradda maadaama bad ciriiri haysatay in Kenya in waxa jira shirkado badan oo caalami ah oo rabay oo arkay meeshan shidaal iyo waxyaalaha inuu ku jiri karo Soomaaliya rabayna inay kala hadlaan maadaama sida dabiiciga khadka dabiiciga ee Soomaaliya Soomaaliya halkeedii ayaa aad u fogaaday shirkii waxa la yiraahdaa waxay ambigaati kadib waxa la yiraahdaa dibba loo sii dhacay waxyaalo badan maamul goboleedyadii waxyaalo fara badan baa dib u dhacay marka way degdegsadeen shirkadkaas waxa la tilmaamaa in shirkadka ay la xiriireen Kenya iyagu inay ka dhaadhiciyeen yiraahdeen arintan hadii ay dhacdo Soomaaliya way isku buuxsan tahay marka in hadii Kenya hesho in iyaguna ay helaan hatta waxa la sheegaa baaridda iyo waxyaalaha baaritaanka iyo shirkado waaweyn oo intaas malaayiin ku bixiyay ayaa jira oo hadda waxa la leeyahay tahliilki ugu dambeeyay analyst-ka la qoray Kenya maxay sameyn doontaa hadii galka laga guuleysto in magdhow ayaa qorkeeda fuuli doona oo shirkadihi ay u ogolaatay inay baaritaan ka sameeyaan ay u ogolaatay ayaa qorkooda fuuli doona culaysyada Kenya malaayiinta laga yaani fuuli doona ayaa laga fakaray marka waxaan leeyahay Kenya nafteedii waxa waa shirkada kale iyo dad kale ku dhaliyay way jiri kara marka iyadan waxay ka dhex aragtay maslaxadeeda hadii heli karto oo istiraahda ka faa'iideeyso oo boobsi
waxa hadda is haysta dawladdu iyo dad matala xasaahada xirirka bulshooyinka maxaa ku iimaan kara
dabcan markii dawlad xukuumadda markii laga tago mugti dadkii baa ku jira labada dal ee deriska waxa u dhaxeeya waa ganacsi waxa kala ganacsada waa dadka xuduuda labadeeda dhinac dad isku mid ah ayaa tekan oo labada jinsiyadooda labada dal kala haysta dana waxa jira dadka Kenyatiga iyo Soomaaliya waxba kaga xiran ganacsi waxba la leeyeen Soomaalidu Kenya danay ku leeyeen qoxooti badan oo Soomaaliyeed baa tikan ganacsato badan oo Soomaaliyeed baa tikan hantidoodina way taala ciidamo Kenyatiga ayaa Soomaaliya nabad ilaalin u jooga marka labada dawladood waxay ku wada jiraan hay'ad goboleedyo ay ku wada jiraan marka qodobadaas oo dhan markii la eego labada dadba dhibaato way soo gaaraysaa yani labada dawladoodu xiriirkoodu xumaado culaysku wuxuu ku dhacaa mar walba dadweynaha marka hadii xiriirku uu xumaado culaysku dadweynuhu buu ka imanayaa ganacsiga dhaawac gaara ganacsatada iyo dadweynaha guud ahaan ayuu ku imanayaa labada dhinacba waxyaabaha kale ee xiriirka kale ee dhinacyada kale jirana sidaas oo kale wuxuu yeelanayaa saameyn kale oo labada dhinacba uu ku yeelan kara
dhibaatooyinka sida uu ustaadku u sheegay wax badan looga noqdo loo uma baahna waa ciriiri labada dhinac fuulaya marka Kenya dakhli weyn bay ku haysataa Soomaaliya ganacsata far badan oo Kenyaana ayaa jooga Soomaalidana way ka macaashaan oo iyagana waxyaalo kale oo ganacsada ay ka sameeyaan marka labada dhinacba waa dhibaatada way wada gaaraysaa laakiin maxaa ka dambeeya iyo xagee laga sii aadaa haga aniga hadda waxay la tahay waxa ugu muhiimsan hadda meel wax kale ay sameeyso ma jiro waa wararkii soo baxay ee dhahaysay dawladda Kenya saddex shardi ayay ku xirtay oo leeyahay in arintii malafkii laga noqdo in arinta si hoose loo xaliyo iyo shari dhulkii la sheeganayo in la yiraahdo dhulka anaga ma lihin wax dhici kara ma waxay ahayd qodob aad u qalafsan marka wasaaradoodan waxay tiri anaga ma aanan dhihin laana lahjadii Soomaali ay ku hadashaa lahjad aad u sarreyso diblomaasiyad ahayd marka Kenya markaan waxa waaye waxay ku qasbanaanaysaa aan sugno maxaa la yiraahdaa maxkamadda aan sugno marka hadalka meel loo dhaafo mala waa dhici kartaa in isku daydo siyaalo khaas ah dadka in ula soo xiriirto ama waxyaalaha laakiin hadda iyada ayaa waxa ku jirta mowqif xaraj ah talaabada iyada laga rabaa laakiin waxa dhici karta inay ka bixin oo isku daydo in ay sugto in dawladda ama IGAD ama inay soo galaan qadiyada inay yara sugtana waa dhici karta oo dawladda kale si u soo galaan laana hadda meel ay ka noqotana ma taagna iyadaana talaabadii qaaday wajagabax ayay kala kulantay sida Soomaaliya ula dhaqantay si aad u dagan oo loojiga waay markaan waxa laga yaabaa in dawladda kale ay tilmaamto inay soo dhex galaan oo arinta xaliyaan
Kenya markii hadda loo fiirsado arintan badda ku saabsan waxa ka muuqata Kenya inay halgan ugu jirto sidii badda ay u heli lahayd inay ka faa'iideystay doonaysa intii Soomaaliya ay intii dawladda Soomaaliya ay tabar darayd oo dawlad tabar leh intayna Soomaali ama isu hagaagsan maamul ahaan intayna Soomaaliya ka dhalan ama ina ka hanan qaadin tii uma suurta gelin inay saxiixiya ka hesho Soomaalida ku dadaashay arintii haddana sidii rabtay ugu socon weyday maxkamad bay tagtay maxkamada dabcan Soomaaliya geysisiin ognahay maxkamada arinta inay ka hakiso ka saartay isku dayday suurta gali weyday imikana buuqana u dambeeyay furtay marka waxaa ka muuqda lana fili karaa Kenya waa halgan weyn bay ugu jirtaa inay hesho dhulka weyn dhulkuna markii la eego dhul yarna maaha teeda kale markii muddo la joogaba oo ka faa'iideysiga badu uu adduunyada sii hore maraba inta badda ay dadku ku yeelanayaan way sii fidaysaa marka maadaama badweyne ay tahay way sii fidi doontaa waxa laga yaabaa 20 ama 30 sano dabadeedna in kale lagu daro sii ballaaran marka aan waxaan isleeyahay Kenya halkan aad u weyn bay ugu jirtaa sidii badda ay u heli lahayd geed gaaban iyo geed dheerba wax isku dayaysaa inay u fuusho sidii ay meel un wax uga soo saari lahayd marka talaabadani qaabka imika Soomaaliya uu la dhaqantay Kenya wajiga wax ku keenay sida uu Dr. Liban u tilmaamay laakiin halkaan ma kaga hadhi doontaa Kenya ana waxa la tahay inay kaga hadhi doonin ama culays dawladda Soomaaliya ay saarto ha noqoto ama muxuu ahaayay meelo kaleeto iyo buuq kale sameysa ha noqoto way sii wadi doontaa un iyadu teeda kale waxaan mudan halka inaynu hoosta ka xariiqno dhulka la isku haystaa waa dhulkii Soomaalida Soomaaliya lahayd Kenya iyadu waxba kuma lahayn marka halka Kenya hadday buuqdo buuq ay sameyso waxay ku khasaariso weyn ma jiro waa dhul ay lahayd ba ma ahayn awl hore haddii waxoogaa yar ay uga soo ka heshana inta yar bayba iska rabta haddii ay weydana awlba ma haysan marka waa isku day aan waxaan isla isku daygaasna uu sii socon doonaa oo wax looga baahan yahay Soomaaliduna inay feejignaan badan u yeeshaan
in wadmasantiin gabagabada barnaamijkan isla joogna ciwaanka guud ee barnaamijka iyo su'aasha u dambeysa oo aan isku soo qatimayo muxuu yahay halka ugu quman ee loo mari kara arrinkan Ustaad Mustafa Siinaa ugu horeen
anu waxa la tahay Soomaalida waxa looga baahan yahay arrinku hadda horta maxkamad buu jiraa waxyaabo kalena uu iska yeelan karaa side effects la mar walba u baahan in la tacaalo laakiin Soomaalida waxa looga baahan yahay arrinta ku saabsan badda iyo buuqa Kenya ay abuureyso feejignaan waxa kale looga baahan yahay inayna u arkin in arrin ku dhamaaneysa inay maxkamad ay faylki u tagay oo hadda maxkamada la geeyay cidda dacwada qabta waa Soomaaliya oo faylka geysay yani cidda laga rabo inay galkaasi buuxiso ee markhaatiyasheeda iyo wixeeda ay dabada ka sii wado waa Soomaaliya haddii Soomaaliya ayna sii wadin cidda faylka wada ka gaabisa iyadunbaa mar walba khasaareysa Kenyana dabcan dhul ay lahayd may waayeen in Kenya baa la isku haystay marka Soomaalida waxa looga baahan yahay feejignaan waxa kale loo baahan yahay dulqaad iyo sabir dheer oo muddo dheer soconaya inay u diyaar garoobaan in faylkaasi uu muddo dheer sii socdo in aan Soomaalidu ayna u nuglaanin Kenya midda ay filayso oo ah xilligan in dowladda Soomaaliya ay tabar daran tahay Kenyana baahi badan ay u qabto arintaa iska dhaadhicisay inayna Soomaalidu u nuglaanin waa run dowladda Soomaaliya way tabar daran tahay baahi badanna Kenya waa loo qabaa laakiin taas macnaheedu ma aha in Kenyana ayna Soomaaliya u baahnayn macnaheedu ma aha Kenya haday xanaaqdo Soomaaliya inay wax weyn yeeli karto xiriirku haduu xumaado inayna Kenya waxba ku khasaareynin macnaheedu ma aha marka halkaas marka waxay la tahay dulqaad badan iyo feejignaan inay Soomaaliya isku darto muddo hawl muddo dheer soconaysa oo u baahanaysa galkaasi in si muxuu ahaay xogaalnimo iyo aad looga sii warhayo in u baahan yahay mar walbaba in maskaxda lagu hayo ilaa tahay waana mahadsantahay
aniga Ustaad Mustafa intuu sheegay waa la qabaa waxaan kale oo raacin lahaa iyadana inay muhiim tahay qadiyada markay qadiyad wadan iyo xuduudiisa ay taabanayso dhammaan in Soomaalida qaybaheeda kala duwan afkaar kastaba ku kala duwanaadaan muhaafid iyo mucaarad dowladda iyo dhinac kasta in laga wada midoobo qadiyadan in noqoto qadiyad national ah oo la wada difaaco oo haddii mar walbaba ay dareento Kenya maadaama adigu nagu wajahan tahay kala qaybsanaan anaga waxa dhici karta qaarkood inay ku taliyaan markii dambe maya arinta hal la wada hadlo ar iska dhaafo si hoose laga soo celiyo malafka maya ani waxa ilaahay malafka waa inuu meeshiisi u jiraa galka oo ilaa ay xukun u kasoo baxo wax kasto lagu xoojin karana in la sameeyo si deganaana malafkan loo wado oo si deganaana sida uu ustaadku u tilmaamay waa muhiim isku duubnina yaani laga wado waxay isku dayi doontaa inay kala qaybiso siyaasinta Soomaaliyeed waxay isku dayi doontaa xoogaa pressure inay la timaado laakiin waxaas kastaba in loo ogaado mar walbaba meesha ay u socoto ugu dambeyn waxaan is leeyahay wixii ciriiri ah haday soo galaan hay'adaha UN kana way joogan gobaleed kana waa loo kaalmeysan karaa mowqifka Soomaaliya waxaan is leeyahay waa aad buu xoogan yahay xagga galka dacwada waa xoogan yahay habkay u dhaqantay waa xoogan yahay hadda meesha ay Soomaalida ay joogaan iyo dareenka ay hadda muujinayaan aad buu fiican yahay marka waxa Soomaaliya inaysan degdegin umba ugu muhiimsan qofka mar walba degdega waxa laga helayaa duduleelaha laga helayaa marka insha Allah waxaan rajaynaynaa inuu si nabad ah ku dhamaado Soomaaliyana ay ku guuleysato
dhamaad Soomaali waxaan inta ku soo afmeerayaa barnaamijka kaswadaan oo tabinta iyo soo saarista ay lahayd Firdowsi Sheekh Cabdiraxmaan Cabdullaahi Liban Cabdi Warsame waa uu gala qayb galay barnaamijka inta aan ku wada kulmi doono barnaamijkan xiga waxaan idin kaga tagaynaa nabad iyo caafimaad
يا بابا زعقيك انت حرتي وكرة